Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 4 ianuarie 2009. El face parte din seria de predici despre cele 7 biserici din Apocalipsa. Subiectul predicii este Biserica din Laodiceea, partea a doua. Vă cer scuze pentru calitatea sonoră slabă a înregistrării.
Ceea ce găsim aici este că Iisus Hristos, lui Dumnezeu, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, vine și cercetează nu Roma, nu Atena, nu Alexandria, nu cercetează imperii de lumină, nu cercetează armate de lumină, ci El cercetează bisericile. Pentru că bisericile reprezintă pentru Dumnezeu planul numărul unu pe care îl are în istoria creației. Iisus Hristos cercetează bisericile și se apropie cu această atitudine de doctor care cercetează inimile și răbunți stare de sănătate și vine cu remediile lui care să o corecteze și să salveze biserica de la calea greșită, de la starea de moarte, starea aceea de alienare față de Dumnezeu. Pentru a înțelege mai bine cât de importantă este biserica pentru Iisus Hristos, am văzut că Pavel vorbește despre biserică în următorii termeni. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. În relația pe care Dumnezeu a rânduit-o din veșnicii între Hristos și biserică, este o taină pe care Marele Apostol Pavel nu-i poate s-o da dâncurile. Încă ea este ascunsă pentru sfinți. Este un mister glorios. Este ceva ce depășește capacitatea minții noastre de a putea înțelege care este gloria pe care Dumnezeu vrea să o dea bisericii. El spune că prin biserică a ales puterilor din locurile cerești să descopere înțelepciunea nespusă felurită a lui Dumnezeu prin biserică. Și îngerii mari întărie și putere stau uimiți în momentul când văd lucrările pe care Dumnezeu le face prin biserică. Și una dintre metaforele care sunt folosite în Scriptură a ceea ce înseamnă biserică este metafora că biserica este mireasa în Iisus Hristos. Sunt 7, pentru că bogăția este prea mare în conceptul bisericii ca o metaforă să exploreze bogăția relației între Hristos și biserică. Sunt 7, nu pentru că cele 7 ai luizat, ci pentru că cele 7 sunt un număr perfect, ca să spună perfecțiunea care este în conceptul cel mai glorios pe care l-a Dumnezeu, conceptul despre biserică. Și ultima dintre ele, cea mai romantică, mai sensibilă, mai pasională, este metafora că biserica este mireasa în Iisus Hristos. În Israel. În vremea când a fost scris Noul și Vechiul Testament, căsătoria era în felul următor. Tinerii nu erau lăsați ca ei să facă decizii cine cu cine se căsătorește, ci căsătoria era făcută de părinți. Și era cel mai înțelept mod de a face căsătorie, să știți. Ei prea mai miza în căsătorie ca să lași alegerea la mintea unui tânăr nemunat de 17 sau de 20 sau de 30 de ani. Nici bătrânii la 50-60 de ani încă nu sunt suficient de coți și au nevoie de iluminare de sus pentru a putea decide. Dar exemplul pe care avem aici este că Dumnezeu Tatăl este Cel care din veșnicie a plănit o mireasă pentru Fiul Său. Și biserica, dacă sunteți cu atenție, așa cum este numită în roman, este și a lui Hristos într-un anumit sens, dar biserica este eminamente a lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care îi pregătește Fiului Său o mireasă cu care să petreacă voi toată veșnicia. Și doar era în felul următor. Părinții credeau de acord cu privire la cine va fi următoarea mireasă pentru acel tânăr care a rămas să căsătorească și apoi stabileau perioada logodnei. Și logodna dura aproximativ un an de zile. Și în perioada logodnei, tata sau domnișoara își testa credincioșia și se pregătea pentru ca să fie soția acelui tânăr.
Asta este cea care merge. Dumnezeu este Cel care ne-a ales înainte de întemeierea lumii. El ne-a rânduit pe rugine, pentru Hristos. Și ceea ce suntem noi ne-a pus în biserică. Și biserica este în perioada de logodnă, de pregătire, de așteptare, de testare. Pentru ziua aceea glorioasă în care trebuie să fie fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta, ci perfectă, impecabilă, în frumusețe, în caracter, în asemănarea lui Iisus Hristos, pentru ca să fie apoi partenera pentru toată veșnicia lui Iisus Hristos. Și în momentul când Iisus Hristos vine și se apropie de această biserică din Laodiceea, este una dintre cele mai scușitoare experiențe pe care le are Prințul Cerului, care a venit să-și cerceteze logodnica. Este sfârșitor să vii să mori pentru cineva. Să vii să duci cele mai complete chinuri care s-au imaginat vreodată de calpaliatului. Să strigi în disperare pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai păzi? Dumnezeu își întoarce fața. Își întoarce prezența. Îl lasă pe Fiul Său în mizeria păcatelor. Logodnice, a biserici, a prostituate, a urme cele mari care la noi în biserică. Și după ce Iisus Hristos moare pentru noi și își dă viața, dă tot ce are, vine și își cercetează biserică și biserica spune, nu mă interesează, am alți ibovnici, alte de doi, am alți cortezani care nu fac mai multă plăcere. Și asta este situația cu biserica din Laodiceea. Nu era nici lege, nici în loc. Cum trebuia să fie? Locomnica în așteptarea mirelui. Plină de pasiune, de anticipare, avea știință, tot de mire drag, avea știință, îi citesc în soare, să petrec cu el. Și să zic, Doamne, când vin? Până când, Doamne? Până când întârzi? Să vin pe noi cerului și să aduci nunta mirelui. De când această biserică n-a afecțiunea consacrată 100% logodnicului ei. Nu era nici rece, nici un clocot. O dată e rece. Și aici pot să spun, banii și păcătoși, prostituatele și tâmpele orașului s-au fost mai degrabă la Hristos. Decât cei care au ascultat de zeci de ori Evanghelia Fărăs, suntem bine așa cum suntem. Dacă e rece, dacă e un banii și un păcătos, o Maria Magdalena, ca să te pot cucerim, sau dacă e un clocot, cum era Natanael, care era sub smochin și care spunea, Doamne, adă împărăția, unde-i Mesia? Și era așteptat de Hristos. Și când Hristos îi spune o vorbă, spune, tu ești Hristosul, tu ești Dumnezeu și cade în fața Lui. Dar ești un clocot, sau dacă ești rece, dar te duci că nici el. Atunci, om, primul lucru la care se uită Iisus Hristos la biserica Lui este să uită la Lui. Afectul ei, la inima ei, la pasiunea pe care ea crede să o mai aibă pentru mine ei. Și asta am văzut că a fost provocare pe atât de vreme noi. Ne place să stăm în prezență lui Dumnezeu, așa cum stă cu iubiți, în compania iubitei. Și se pare că zilele sunt câteva secunde. Nu este obosit. Nu duce ca și cu armată, iar trebuie să fim cu ea, iar trebuie să mă duc la întâlnire. Toată ziua se gândește la întâlnire. Și în momentul când stă la discuție, orele trec ca și secundele. În modul acesta trebuie să ne măsurăm și noi pasiunea de Dumnezeu Hristos. Când Hristos vine la întâlnire, venim și noi? Sau avem alți cortezani care sunt mai interesați? Alte experiențe care sunt mai pline de distracție decât să fii la biserică, să crezi, să vezi biserică, biserică, biserică. Al doilea lucru la care se uită Iisus Hristos, se uită la inimă, se uită la fetele ei și apoi se uită la averea inimii, nu-i așa? Părinții noștri aveau mai multă înțelepciune decât noi. Se uitau și la avere. Cât de bună gospodină este ca să știe să strângă, nu să rețineasă. Și Iisus Hristos se uită la o biserică și se uită la averea ei. Și uitați care era atitudinea acestei biserici față de avere. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc să dă nimic. Vai ce biserică plină de sine, ce biserică sigură de averea ei, de proprietățile ei, de poziția ei, dar nu este o cercetare mare. Ea nu este o sărătate care stă în pinci cu zdrențe pe ea, ci este o biserică care este bogată. Nu duce este nimic care este chiar autonent, care este o sărătativă în ceea ce are, face afiși de averea pe care o are. Un film care s-a plăcat ca unii din astăzi s-a văzut, se numește Little House on the Prairie, care descrie viața de la țara unei familii în America, în care copiii s-au dus la râu și acolo la râu au găsit niște bucăți de minereu galben. Ăsta-i la urmă! Și au strâns cât au putut în saci, și au venit și au ascuns saci, și apoi au venit, nimeni să nu știe. Și au strâns aur peste aur și noaptea de sau, ce facem cu aurul pe care l-avem? Și care dintre ei care aveau visuri mai mari, de ce vor face cu aurul pe care l-avem? Și după ce au strâns destul de mult aur ca să nu cumva să afle alții când vor merge și vor arăta că au la au zis, nu, mai să merg, cât e vremea să mergem și să convertim aurul acesta în dolari. Și s-au dus la bancă și au zis, uite, domnule, aurul acesta, cât valorează? Și expertul acela se uită la el și spune, ăsta nu-i aur. Ăsta este aurul nebunilor. Un minereu care se numește tinită. Ei de suf, galben, ca inimă aurul, dar este un minereu ordinar, ca mai nicio oară. Și visele lor s-au spulberat, s-au făcut fum și scum pe mâine. Ce aveau mână, n-aveau aur curat, ce aveau tinită, aurul nebunilor. Acum, pentru copiii aceștia, este justificat că au fost lipsiți de experiență. Să strângă aurul nebunilor, să zică, domnul, ce bogat să te. Dar nu este justificat pentru noi. Strângem aurul nebunilor, ca să aflăm în ziua aceea când va fi judecata finală. Că viața întreagă n-am făcut altceva decât am strâns minereu fără nicio valoare. Priavă, gunoi, pân, trestie, care va arde un pic la proba forței. Oare care este averea noastră? Averea noastră este ceea ce este aurul nebunilor? Sau este aurul curat prin care să fim îmbogățiți? De obicei, bogăția sau averea merge mână-n mână cu aroganța. Laodiceea era și bogată și arogantă. Într-un cutremur de pământ, care a lăsat cea mai mare parte a orașelor din Efes, Sarde și Laodiceea în ruină, autoritățile romane au oferit un ajutor de înfacere acestor orașe, dar în momentul când au venit să ofere ajutorul celor din Laodiceea, ei au zis, nouă? Mulțumesc frumos, nu suntem cerșetori. Noi suntem suficient de bogați. Nu avem nevoie de ajutorul imperial. Noi ne facem singuri orașul. Pentru ce? Pentru că bogăția și mândria ne-ar mână mână. Și asta e la ei. Un oraș bogat, cu oameni bogați. Și bogăția lor a adus o biserică. Și probabil că aveau cea mai frumoasă biserică din Asia Mică. Cea mai imposantă clădire din oraș. Oameni care munceau bine și oameni care muncesc sunt în stare să și facă de măsura prestigiului o clădire impunătoare. Și probabil că aveau cea mai impresionantă biserică, aveau programe în jurul bisericii, poate aveau și o stație de radio, poate aveau și un college, cu cât mai multe proprietăți în jur, cu atât ești mai cu prestigiu, cu influență. Poți să stai, pentru că ce avem noi. Și în momentul când crezi că clădirile, proprietățile, celelalte proiecte mari care fac un nume în comunitate, ele sunt valoarea bisericii, înseamnă că te-ai înșelat. Oare câte biserici și astăzi au proprietăți pe hectare, au bugete de milioane de dolari în fiecare an și că cred că noi avem aur. Nu clădirile, nu aur, nu proiectele, nu planurile mari, care are biserică, influența politică. Nu asta face o biserică să fie bogate. Ce știți ce face o biserică să fie bogată? Sărăcia.
Frate, am rămas puțin de mâine și mai puțin cu puțin. Astăzi, de perioada pe care mă spun că sărăcia înseamnă bogăție. Se spune că n-am de teolog la Bisericii Catolice, Thomas Martino, a vizitat Roma și un dintre cardinalii la Roma a decis ca să-i fie ghidul și să-i prezinte ce proprietăți și ce influență are Biserica Roman-Catolică. Și a mers și era parte de la proprietăți care erau ostentativ de opulente în aur și argint. Și cardinalul mai în urmă, mai serios, știi, noi astăzi nu mai putem spune ca și Sfântul Petru, aur și argint, un ave. La care acest teolog a spus, da, nu puteți spune că aur și argint n-aveți. Dar, din păcate, este la fel de adevărat și a doua parte afirmației. Nu puteți spune în numele lui Iisus Hristos, dedicați patru și numele. Pentru ce? Pentru că Evanghelia a venit să fie predicată cu celor săraci. Ferice de cei săraci în Duhul, căci a lor este împărțirea lui Dumnezeu. Aceasta este tragedia mare a bisericilor contemporane. Au aur, argint, proprietăți, proiecte, programe, putere politică. Sunt cele mai de succes organizații care sunt în comunități. Dar trebuie să știți un lucru. Averea și puterea îi compte chiar de sfinți. Averea și puterea absolută compte absolut chiar de sfinți. Iacov 1:9, fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul din potriva să se laude cu smerenia lui, că-și va face iubire ca floarea iernii. Nu vă uitați la aparențe, la ceea ce izbește ochii, la ceea ce este așa de seducător, ci uite-te la esențe, la lucrurile care vor rămâne pentru veșnicie, și aurul și argintul, și banii și proprietățile nu vor rămâne la venirea lui Iisus Hristos. Nu vor rămâne. Bogăția și sărăcia sunt două condiții pe care Dumnezeu le-a dat peste oameni. El spune pe săraci îi veți avea totdeauna cu voi. De ce? Pentru că Dumnezeu a ales pe unii să-i facă săraci și pe alții bogați. Săracii se plâng de sărăcia lor și bogații se laudă cu bogăția lor. Și mulți se întreabă, Dumnezeule, de ce este așa nedrept? De ce la unii dai mai mult decât le poftește inima și alți merg flămânți? La culcare, de ce? Această deosebire socială între săraci și bogați sunt de mărul discordiei în mișcările sociale și internaționale. Comunismul a avut ca să șteargă aceste diferențe și să-i facă de dos la același nivel. Dar asta a dus războaie și strânări masă, mizerie și diferență. Dacă Marx și Engels a fi citit cu atenție versetele care spun pe săraci de ideas avea totdeauna cu voi, n-ar fi trebuit să se apuce de comunism. Pentru că nu pot schimba această ordine pe care Dumnezeu o stată în universul nostru. Bogatul și săracul. Și atenție! După înțelepciunea lumii, bogatul este fericit și săracul e nenorocit. Dar după înțelepciunea lui Dumnezeu, săracul este cel mai fericit și bogatul este pe cea mai periculoasă poziție. Luca 6:20. Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Cine erau ucenicii lui? Matrasii din Israel? Cămătarii care strângeau bani și știau cum să facă bani și din viața seacă? Cei care au ajutat de proprietăți? Nu, erau săraci. Ferici de voi, săracilor, căci a voi este împărăția cerurilor. Ferici de voi care sunteți frământi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferici de voi care plângeți acum, pentru că voi veți plânge. Luca 6:24. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici în vierea. Vai de voi, sătui acum, pentru că voi veți fi frământi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și veți strigui. Și Iisus Hristos în Matei 19:23 spune, adevărat, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă spun încă o dată
că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bocat în împărăția lui Dumnezeu. Ce spune acest text? Acest text spune că la Dumnezeu este altă scară a valorilor. Aurul pe care îl strângem cu ghiană și cu dinții, în care ne dărâm pasurile și talentele, în care încep de dimineața și până la noaptea târziu să strângem încă un borgan plus, este aurul nebunilor. Vai de voi, bogaților! Pe când, în momentul când vrem să fim cu adevărat bogați, hai să ne întoarcem să vedem ce spune Hristos. Proverbe 13:7. Omul face pe bogatul și n-are nimic. Și câți bogați, magnații finanțelor, mari antreprenori care ridică turmi, scrie nume, și care au proprietăți peste tot în America, și acum fac și Dubai și altă parte. Unul face pe bogatul și n-are nimic. Vă spun eu, n-are nimic. Nici o valoare. Altul face pe săracul și totuși are mare alții. Bunicuța aceea sărată n-are niciun ban, n-are nimic la ciorap. Și care vine și pune cu misteria templului. Și Iisus Hristos spune, a dat mai mult decât toți. Era mai bogată decât Irod sau Cezarul Roman, această bambușcă disprețuită de ceilalți. Mulți par sărați cu pământului, dar sunt bogați, care sunt conectați cu cerul. Care îți este avere? Care îți este investiția? Vei lăsa iubirea de bani. Și tot ceea ce banii pot cumpăra să fie pasiunea tale? Vei lăsa proprietățile, posesiunile și portofelul tău să fie pasiunea ta? Sau vei cheltui bucuros din posesiunile tale pentru a urma pasiunile tale? Pasiunea care constă în atingerea de piramidei, în credința aceea care ne îmbogățește, în dragostea de frați care va avea mare răspătire din partea lui Dumnezeu. Ce vom face? Care este aurul pe care vom strânge ca și comoare? Aurul nebunilor sau aurul cel înțelept? John Rockefeller, pe vremea când erau milionari în America în care puteai număra pe degete numai mult. Pe vremea aceea, John Rockefeller a spus, am făcut multe milioane, dar ele nu mi-au dus fericirea. Aș fi gata să schimb cu zilele când stăteam în birou pe un scaun din Cleveland și mă socoteam bogat, dar am făcut $3 pe săptămână. Averea care constă în aurul nebunilor nu aduce fericire. Dar este avere care să fie întemat socotă, care nu ne va dezamăgi nici aici, dar mai ales dincolo. Averea, împreună cu aroganța, bogăția și mândria de mână în mână. Și Iisus Hristos ne spune care este colecția pentru această încredere lucruri materiale și care este pentru colecția pentru această siguranță de sine, aroganță, infatuare, vezi, eu am mai mult decât celălalt. Eram împreună cu Aurel. La un restaurant, în Tanta, stăteam în baie și stăteam pe mine, când era un puș care nu cred că avea mai mult de 12 ani, care era spricuit, costumul pe odinoră, factor de la fungitor și care se plimba cu o anumită aroganță, sigur de sine. Și eu încercam să intru în discuție cu el și nu știu exact ce l-am spus, dar el mi-a răspuns așa de sigur de sine. I am a rich kid. I'm rich. La 13 ani, copilul ăsta începea să se măsoare cu alții. Eu sunt un copil bogat. Eu sunt bogat. La 13 ani, era așa de ridicol ca la 12 ani să fie prins de această ciumă a celor de 40 de ani, în care bogăția este ultima marcă a succesului. Bogăția este ultima virtute, care este cea mai apreciată și mai căutată de ceva zmeșuri. Într-adevăr, taică fiu era cu mai multe mașini astea din zine, care au venit acolo când au venit ei la restaurant, toată lumea s-a dat, înapoi. Ai mă recitit. Ce înșelare! Cum am putea să ne îmbogățim cu adevăratele bogății? cumpărați de la mine aur curățit prin foc. Știți în ce constă cea mai mare bogăție? Cea mai mare bogăție constă în faptul că acumulăm smerenie. Prima trăsătură adevărată în umanități pe care Iisus Hristos a venit să ne învețe a fost aceasta: ferice de cei săraci în Duhul, căci al lor este împărăția cerurilor. Care este atitudinea bisericii din Laodiceea? Sunt bogat, fac aici, cred. Eu sunt o biserică bogată. M-am îmbogățit, nu sunt plință de nimic. Uite de la mașinile pe care am, la proprietățile pe care sunt bun, la acri de pământ pe care am în jurul bisericii. Uite-te că sunt un copil bogat. De când Iisus Hristos vine și spune: veniți la mine și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Este Creatorul văzutelor și nevăzutelor. Este Cel ce este Domnul Slavii. Este Cel care la comanda Lui stau milioane de îngeri la comanda Lui și răspund prompt la fiecare porne. Și știți ce alege Iisus Hristos? Să se nască unde? Să se nască într-o iesle. Să trăiască apoi într-un sat uitat de lume, între nemiți. Singura proprietate care are pe acest pământ este haina Lui. Anturajul cu care se înconjoară este format din niște țărătoși pe care noi nu i-am primit nici măcar în curtea noastră, ci am ținut la distanță. El este smerit cu inima. Când cineva îl numește bun, el îi postează fel: de ce mă numești bun? Numai unul singur este bun, Dumnezeu. N-a fost un om care să fie mai smerit pe fața Pământului ca și Iisus Hristos, care era Dumnezeu. Ca să-și exprime dependența Lui totală de Dumnezeu și să refuze orice pretenție pe care cineva ar putea să zică: eu sunt ceva. El refuză să fie nimic bun, numai Dumnezeu este bun. Asta este ceea ce trebuie să învățăm. În modul acesta putem să ne îmbogățim. Pavel este la fel, am învățat de la Iisus Hristos. El spune: mă, frate, așa de pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești. Eu sunt iar din prejur, în ziua 8-a, din neamul Israel, în Sfinția lui Beniamin, rezerv din credere, ce privește legea fariseu, ce privește râna, prin făvăritor la bisericii, cu privire la nepiedirea de termenul de legea, fără din an. Toate aceste lucruri erau câștiguri pentru mine. Astea erau nume de glorie în orice comunitate evrei. El era inspectorul care a trimis să colecteze doctrina ebraică în celălalt oraș. A terminat facultatea de teologie cu Magda cu laude. Era printre tinerii cei mai promițători din Israel. Și l-a spus: toate aceste avantaje materiale și sociale pe care mi le dădea religia mea, le-am socotit în gunoi. În gunoi. Față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui. Știți în ce constă bogăția unui copil lui Dumnezeu? Unii dintre cei mai mari oameni din Dumnezeu au fost bogați. Nu înseamnă că după ce pe fungă ești, trebuie să mergem să vină proprietăți, trebuie să facem ordinul călugărilor cercetori, ca și în care să găsesc. Nu asta, ci este atitudinea pe care o avem față de bani, față de aur pe care o numim. Bogăția constă în a ne recunoaște starea jalnică, ruina cumplită pe care o avem. Este ceea ce spune Pavel în Roman 7:24: o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Eu sunt șeful păcătoșilor. Eu sunt primul pe lista păcătoșilor care conduc Plutonul spre ea. Eu. Și un om care se smerește ca și el, omul acela devine cel mai bogat. Cel mai mare om născut din femeie n-a fost nici Adam, nici Enoch, nici Metusala, nici Noe, nici Avram, nici Moise, nici David, nici Solomon, nici Isaia, nici Ieremia, nici Daniel, nici Ramses al II-lea, nici Hammurabi, nici Nabucodonosor, nici Darius, nici Alexandru cel Mare, nici Iulius Cezar, nici Octavian Augus, nici Horea, nici Socrate, nici Aristotel, nici Platon, nici Confucius, nici Siddhartha Gautama Buddha, nici împărații mari și tari, nici cărturari înțelepți și nici giganții spirituali ai lumii. Nici unul dintre ei n-a fost cel mai mare om. Și știți care a fost cel mai mare om? Ioan Botezătorul. De ce? Știți de ce? Din cauza faptului că despre niciun alt om nu se fac profeții în Scriptură cu sute de ani înainte. Nicăieri nu e găsit în Scriptură că se anunță că vine Avram, că se anunță că vine David, că vine Isaia, marele profet, care va vesti despre venirea lui Iisus Hristos. Adică e singurul om care este anunțat cu sute de ani de Dumnezeu în Scriptură, va veni, este Ioan Botezătorul. Și când vine Ioan Botezătorul, rolul crucial pe care are în pregătirea venirii Mesia. Păi noi am fi născut capul sus. Noi ne-am interogat la fiecare confesare. La fiecare discuție ne-am spus, apropo, știi despre mine, Dumnezeu a scris în locuri la sute de ani că eu am să vin? Și ce am să fac? Pentru că atunci când vine Iisus Hristos la Ioan, știi ce spune? Eu nu sunt vrednic, nici măcar să-i desfășur încălțămintele. Smerenia copleșitoare pe care o are Ioan. În momentul când vin ucenicii lui scandalizați, poate plin de gelozie, și Ioan nu se pasă, uite-te ce mai mult se duc după el. Ioan spune, bucuria mea, bucuria mea ca voi toți să plecați și să mergeți după el. Pasiunea mea este ca el să crească și eu să mă înjurez. De aceea Ioan are cea mai mare comoară de aur care va fi pentru veșnicie din cauza smereniei. Uimiți! Aurul cel mai prețios pe care cineva poate îl strânge este aurul smereniei, a recunoașterii totale sărăcii, a declarării publice că este un nenorocit abject care merită mânia lui Dumnezeu, dar este salvat prin har. Și viața lui trăiește numai în al înălțat pe cel ce este Mântuitorul sufletului său. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care spune Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și viața pe care o trăiesc în credința în ceea ce a venit și a murit pentru mine. O trăiesc pentru lauda și gloria lui Dumnezeu. Asta este adevărată bogăție. Iisus Hristos se uită la biserica lui. Și până acum așteaptă două lucruri de la logodnică. Așteaptă o inimă plină de pasiune pentru el. Nu doar 50%, nu 75%. Cum te-ai simțit dacă tu, ca și bărbat, ai zice, eu am o logodnică, dar logodnică mea mai are câțiva prieteni cu care cochetează și care ceea ce nu pot eu primi, nu vine scrie. Ai mai urmărit o asemenea logodnică? Și știți care este culmea? Culmea stupefacției este aceasta. Iisus care este cel întâi născut din toată zidirea. Cel mai eligibil dintre toți prinții care urmează să puterească pe cineva. El vine la această biserică care este o biserică cu inima împărțită, care a fost târca orașului vreme de nu știu câți ani, pentru care s-a dat sângele, pentru care a murit. Și vine la ea și se rugă la ea și o vede că este ticăloasă, nenorocită, este adulteră. Și vine la ea și spune, să mai dăm o șansă. Pocăiește-te. Schimbă-ți inima. Schimbă-ți afectele. Vină la mine și cumpărea la mine aur, curat din foc. Noi am auzit de atâtea ori acest verset care se scurge la nepocăiți. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă nu deci la pasul meu și deschide voința meu și cucina cu eu și eu. Acest mesaj nu este pentru nepocăiți. Acest mesaj este mesajul Mântului, Prințul Cerului, care veni și bat la ușa logodnicei lui, la ușa bisericii. Și biserica este preocupată cu alții moftici și n-au de clasul mereu. Asta este absolut sfârșitor pentru inima lui Dumnezeu. Băiețul har, băiețul har, ca s-a îndurat de noi. Chiar că eram necredincioși, infidel, în toate idolatriile noastre. Și copiile noastre sunt în mare. El este acolo și spune, întoarce-te. Eu credesc pe ce iubesc. Pocăiește-te. Suntem în fața cei Domnului. Și urmează să intrăm din nou în Domnul. Cercetează-ți inima. Este Hristos în inima ta? Este Hristos persoana centrală în inima ta? Este inima ta împărțită între alți ivornici? Sunt alte pasiuni, alte dorințe, alte vise, alte fantezii pe care nu mi-a plăcut.
Cum să nu? O croazieră, mi-a place mașina aceea, mi-a place...
Și alte lucruri. Sau când te trezești, te gândești la Hristos. În timpul zilei, aștepți cu figurare să vină seara, să stai cu Scriptura, să zici, Doamne, vreau să-ți ascunzi Hristos în dragoste. Vreau să mă întorc la tine. Eu și tine să ne îmbătăm în dragoste. Pentru acele asigurări, a făcut că tu ești al meu și eu sunt al tău. Cum ai să fac un par de tale, că sunt de jos ca lui Naufor? Și că abia aștepți, ești plin de răbdare, să vii să mă iei acasă și să înceapă banditul de mântă între mine și mine spate. Care este averea cu care vii din această căsătorie? Cu ce participi în mariajul dintre Hristos și tine? Cu aurul bunului? Sau cu aurul acela bogat, a smereniei și a faptelor lui. Haide, la cetudia, să ne legăm sub jurământ. Așa cum spune, să ne sub jur și muniții la jurământ, că să-i păzi cu muniții pe care ce vedem. Jur și muniții mea de jurământ, că tu vei fi pasul cu muniții mele. Aurul nebunilor nu va mai se duce. Și ceea ce mă atrage în mine de tot ce este aur, e că nu te plătești smerenia și dependența totală de tine și de Dumnezeu. Dumnezeu să-mi ajute la aceasta.
Amin. Amin.